Chivumbulutso 8.
Pomaliza mwana wankhosa uja adamatula chimatilo chachisanu ndi chiwiri. Pamene ponse akumwamba adangoti chete pa hafu la ola. Kenaka ndidaona angelo asanu ndi awiri acha amene amayimilira pamaso pa Mulungu akupatsidwa malipenga asanu ndi awiri. Ngelo wina adabwera nayimilira kukuwa la nsembe ali ndi chofukizira cha golide. Adapatsidwa lubani wambiri kuti ampeleke pamodzi ndi mapemphero a anthu a Mulungu pa guwa la golide patsogolo pa mpando wachifumu uja. Pamodzi ndi mapemphero a anthu a Mulunguwo, utsi wa lubaniyo udakwera pamaso pa Mulungu kuchokera mʼmanja mwa ngelo uja. Pamenepo ngeloyo adatenga chofukiziracho nachidzaza ndi moto wochokera ku guwa lija. Adachiponya pa dziko lapansi, ndipo nthawi yomweyo padachitika mabingu, phokoso, mphenzi ndi chivomezi. Tsono angelo asanu ndi awiri amene anali ndi malipenga asanu ndi awiri acha adakonzeka kuti alize malipengawo. Ngelo woyamba adaliza lipenga lake. Atatero, padadza matalala ndi moto zosanganizika ndi magazi. Zimenezi zidaponyedwa pa dziko lapansi. Ndipo chimodzi mwa zigawo zitatu za dziko ndi za mitengo chidapsa. Pamenepo padapsyanso udzi wonse wa uwisi. Ngelo wachiwiri adaliza lipenga lake. Atatero, chinthu chooneka ngati chiphindi choyaka moto chidaponyedwa mnyanja. Pomwepo chimodzi mwa zigawo zitatu za nyanja chidasanduka magazi. Ndipo chimodzi mwa zigawo zitatu za zolengedwa zonse za moyo za mnyanjamo chidafa. Chimodziso mwa zigawo zitatu za zombo chidaonongeka. Ngelo wachitatu adaliza lipenga lake. Atatero chinyenyezi choyaka ngati muni chidagwa kuchokera kuthambo. Chidagwera pa chimodzi mwa zigawo zitatu za mitsinje ndi pa kasupe. Chinyenyezi icho dzina lake ndi kulala. Chimodzi mwa zigawo zitatu za madzi chidasanduka chowawa. Mwakuti anthu ambiri adafa nawo madziwo chifukwa cha kuwawa kwakeko. Ngelo wachinayi adaliza lipenga lake. Atatero chimodzi mwa zigawo zitatu za dzuwa, za mwezi ndi za nyenyezi chidamenyedwa. Zitachitika zimenezi, chimodzi mwa zigawo zitatu za zonsezo chidada. Panalibenso kuwala pa chimodzi mwa zigawo zitatu za usana, ndi chimodzi-modzinso usiku. Pambuyo pake ndidayang'ana, ndipo ndidaona chiwombankhanga chikulu kwa mu mlengalenga. Ndipo ndidamva chikulira mokweza kuti
tsoka, tsoka, tsoka kwa anthu onse okhala pa dziko lapansi. Angelo atatu otsala aja angoliza malipenga awo.